Onani chitunzi cha chiwiri. Namani mumtsinje. 2 Mafumu chapter 5 verse 13 ufika pa 19. Anchito anamani anampempha kubweza ukali ndi kudzikuza kwache. Anamkopa mtima kumvera malamulo ya pafupi ya Elisha. Kotero Namani anapita kumtsinje wa Yorodani na asamba iye kasanu ndi kawiri. Onani pachitunzi-tunzi. Namani aliwokondwa kwambiri. Khate lache linachiritsidwa kotheratu. Elisha sanaopa munthu chifukwa anakhulupirira mwa Mulungu wa mkulu. Anadziwa kuti Mulungu wache anakhoza kuchita kalikonse. Anadziwanso kuti aliyense ayenera kumvera mawu a Mulungu yomwe apezeka mbuku lopatulika. Ifenso tiyenera kufunsa Mulungu kuti thandiza kuchita chomwe chili chabwino ndi kumkhulupirira iye kunthawi zonse.